Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabarnya nih? Semoga sudah siap untuk menjalani pekan yang baru setelah menikmati akhir pekan kemarin ya, termasuk Anda yang juga merayakan Paskah nih. Dalam edisi hari Senin tanggal 10 April 2023 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, bagaimana tuduhan berat yang didakwakan pada Donald Trump bisa memicu ketidakpastian baru dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2024?
Belum pernah dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden dihadapkan pada tuduhan kejahatan. Apalagi orang itu mencalonkan diri kembali untuk jadi presiden.
Setelah dililit beragam konflik selama 15 tahun terakhir, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat diresmikan pada hari Minggu.
Tidak mungkin kita semua ada di sini pada pagi hari ini tanpa kebesaran hati semua.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Seorang hakim federal di Texas membatalkan persetujuan yang sudah berlaku selama dua dekade terakhir di Amerika yang mengizinkan peredaran pil aborsi yang aman dan efektif. Keputusan itu diambil hari Jumat dan menjadi perkembangan terbaru dalam perjuangan kubu konservatif untuk melawan hak-hak reproduksi di Amerika Serikat. Apabila terus berlaku, keputusan hakim yang ditunjuk mantan Presiden Amerika Donald Trump itu akan mencabut izin yang diberikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA bagi obat yang banyak digunakan untuk menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. FDA dan Departemen Kehakiman Amerika sama-sama mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Sementara Presiden Amerika Joe Biden berjanji akan melawan keputusan itu. Sementara itu, untuk menggambarkan seberapa dalam perpecahan dalam isu aborsi di Amerika, seorang hakim di negara bagian Washington memutuskan dalam kasus terpisah bahwa akses terhadap pil aborsi harus dipertahankan di lebih dari selusin negara bagian, tak lama setelah keputusan hakim di Texas dibuat. Pertentangan kedua pendapat hukum tersebut hampir pasti akan membuat masalah ini berakhir di meja Mahkamah Agung Amerika Serikat. Administrasi Penjaga Pantai Taiwan merilis video pada hari Sabtu yang konon menunjukkan seorang petugas penjaga pantai Taiwan memberikan peringatan kepada sebuah kapal militer Tiongkok agar tidak mendekati batas perairan teritorial pulau tersebut. Dalam video itu, petugas penjaga pantai Taiwan berkata kepada kapal Tiongkok, "Ini adalah pengumuman dari kapal penjaga pantai Republik Cina Taiwan. Anda kini benar-benar membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Segera ubah arah dan pergi." Video itu menyatakan bahwa Angkatan Laut Taiwan dan kapal militer Tiongkok saling berhadapan. Video itu muncul ketika pemerintah Taiwan pada hari Sabtu mengatakan bahwa Tiongkok mengirim kapal perang dan puluhan jet tempur ke Taiwan sebagai balasan atas pertemuan Ketua DPR Amerika Serikat dengan Presiden Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok merupakan wilayahnya. Sejumlah pejabat Arab Saudi berada di ibu kota Yaman hari Minggu untuk melakukan perundingan dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran sebagai bagian dari upaya internasional untuk menemukan penyelesaian konflik di Yaman yang telah berlangsung selama 9 tahun terakhir, kata sejumlah pejabat. Delegasi Arab Saudi yang dipimpin oleh Duta Besar untuk Yaman, Mohammed bin Said Al-Jaber, akan menggelar pertemuan dengan Mahdi Al-Mashhad, Kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi yang mengelola daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Yaman, menurut laporan kantor berita Sabah yang dikelola Houthi. Delegasi Oman yang tiba di Sana'a hari Sabtu juga akan bergabung dalam perundingan tersebut, menurut Sabah. Mohammed Al-Bukaiti, pemimpin Houthi, mengatakan di Twitter bahwa para pejabat Saudi dan Oman akan membahas cara-cara untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan abadi di wilayah tersebut. Kita beralih ke Israel. Ratusan pelayat menghadiri pemakaman kakak beradik perempuan Israel Inggris Maya dan Rina Di yang tewas dalam sebuah serangan penembakan oleh orang Palestina hari Jumat. Pemakaman itu dilakukan hari Minggu di sebuah pemakaman di daerah pemukiman Yahudi di Kfar Etzion, di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Sementara itu, ibu mereka terluka parah dalam serangan tersebut yang terjadi di dekat daerah permukiman Israel di Lembah Yordan, kata pejabat Israel dan Inggris. Ketegangan meningkat dalam sepekan terakhir di tempat suci yang menjadi titik panas kedua pihak setelah polisi Israel menggerebek Masjid Al-Aqsa. Pada beberapa kesempatan, warga Palestina membarikade diri mereka di dalam Masjid Al-Aqsa dengan batu dan petasan, menuntut hak untuk sholat di dalam masjid itu semalaman. Sesuatu yang sebelumnya hanya diizinkan Israel untuk dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Polisi Israel lantas mengusir mereka secara paksa, menahan ratusan orang dan melukai puluhan orang. Kini kita beralih ke Perancis. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran berlomba dengan waktu untuk memadamkan api demi menyelamatkan 10 orang yang kemungkinan terkubur reruntuhan setelah sebuah gedung meledak dan roboh minggu dini hari di kota pelabuhan Perancis Marseille. Menteri Dalam Negeri Perancis Gérald Darmanin mengatakan sedikitnya 4 orang diketahui tinggal di gedung yang runtuh itu dan kemungkinan terdapat 10 orang yang berada di dalamnya saat peristiwa terjadi. Kobaran api yang tak kunjung padam dan kekhawatiran akan sisa bangunan yang masih akan runtuh mencegah para penyelamat untuk mencari korban sekitar 15 jam setelah ledakan. Sebuah ledakan menjadi kemungkinan penyebab runtuhnya bangunan, kata wali kota Marseille, Benoît Payan. Namun ia kemudian menekankan bahwa belum ada kesimpulan yang bisa diambil tanpa penyelidikan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didakwa dengan 34 butir tindak pidana berat minggu lalu. Ia dituduh memalsukan catatan bisnisnya di New York untuk menyembunyikan perannya dalam pembayaran suap kepada seorang bintang porno sebelum pemilihan Presiden Amerika 2016. Bagaimana tuduhan berat itu bisa memicu ketidakpastian baru dalam Pilpres Amerika Serikat 2024?
Belum pernah dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden dihadapkan pada tuduhan kejahatan. Apalagi orang itu mencalonkan diri kembali untuk jadi presiden. Setelah tuntutan ini, polling memperlihatkan Trump memperbesar dukungan dan meninggalkan lawannya dalam nominasi Partai Republik, Gubernur Florida Ron DeSantis. Kalau Trump menjadi calon Partai Republik untuk jabatan presiden, dia kemungkinan besar menghadapi Presiden Joe Biden pada November 2024, sehingga keduanya mengulang pemilihan presiden seperti pada 2020. Ini berita baik untuk Biden, karena akan mempersatukan basis Demokrat dan umumnya para pemilih independen. Larry Sabato adalah Direktur Center for Politics di University of Virginia. Melalui Skype, dia mengatakan,
Biden is the kind of candidate who isn't going to generate millions and millions of votes because of his personality.
Biden adalah kandidat yang tidak akan menghasilkan jutaan suara karena kepribadiannya. Tetapi dia akan meraih suara-suara itu karena pemilih tidak suka dengan kandidat lawannya.
Trump akan menghadap ke pengadilan pada Desember. Kalau terbukti bersalah dan ia tetap memenangkan pemilihan presiden, tidak ada larangan dalam konstitusi baginya menjadi presiden. Meskipun kasus suap ini tidak sampai menyebabkan Trump dipenjarakan, penyelidikan kejahatan lainnya termasuk perannya untuk membalik hasil pemilihan presiden pada 2020 bisa mengarah pada tuduhan lebih serius dan berpotensi hukuman penjara. Tetapi pemilu ini tidak ditentukan hanya oleh kepribadian. Selain ekonomi yang tampaknya semakin positif untuk Biden, presiden petahana itu, juga ada isu-isu yang bisa memotivasi pemilih Amerika. Clifford Young adalah presiden untuk urusan publik di Ipsos. Melalui Skype, dia mengatakan,
issues like immigration, crime, which are very important for Republicans, that motivate that base.
Isu seperti imigrasi dan kejahatan yang sangat penting untuk Partai Republik bisa memotivasi basisnya. Atau isu seperti kesetaraan sosial, hak reproduksi perempuan, pengamanan demokrasi, itu semua isu yang memotivasi Demokrat.
Biden belum secara resmi mengumumkan niatnya mencalonkan diri kembali. Dia akan melakukannya pada saat yang tepat dan itu adalah saat perhatian politik tidak tertuju pada Trump.
VOA.
Dokumen-dokumen barat yang bocor yang berisi informasi mengenai perang di Ukraina tampaknya direkayasa oleh Rusia untuk meminimalkan kerugian mereka sendiri dan membesar-besarkan kerugian Ukraina. Wartawan VOA Laurel Bowman melaporkan disampaikan Madeyoni.
Foto-foto dokumen berbahasa Inggris bertanda rahasia muncul di Twitter dalam beberapa hari terakhir. Para analis mengatakan dokumen-dokumen itu tampak asli, tetapi informasi di dalamnya telah direkayasa sebelum dirilis melalui media sosial. Andrei Poinkovsky, peneliti senior di Institut Rusia Modern yang berbasis di New York melalui Skype mengatakan,
"It's a leak, of course, from which the ears of Russian propaganda and special services can be seen."
Tentu ini kebocoran di mana propaganda Rusia dan layanan khusus terlihat, terutama karena jumlah kerugiannya benar-benar menggelikan. 17.000 warga Rusia dan 75.000 warga Ukraina. Kesalahan ini sepenuhnya mengungkapkan mereka dan menunjukkan alasan utamanya adalah meyakinkan publik Rusia bahwa hanya 17.000 tentara yang tewas.
Dokumen rahasia itu merinci upaya Amerika dan NATO untuk meningkatkan pasukan Ukraina menjelang rencana serangan musim semi. Dokumen tersebut berisi informasi mengenai pengiriman senjata dari Barat serta pelatihan dan kesiapan pasukan Ukraina. Dokumen tersebut tidak membahas strategi lapangan yang sebenarnya dan kurun liputannya hanya 5 minggu. Ini memberi gambaran lebih mirip sebuah potret ketimbang rencana pertempuran yang lengkap, kata para analis. Analis juga mengatakan kebocoran yang diedit itu dimaksudkan untuk membuat Rusia dan dunia yakin bahwa hubungan antara Ukraina dan mitra baratnya lemah. Tidak demikian halnya, kata Ukraina. Mikhailo Podolyak, penasehat kepala kantor Presiden Ukraina, juga melalui Skype mengatakan,
"We have very constructive cooperation with our partners. Partners understand exactly what, how, and at what stage we are."
Kami memiliki kerjasama yang sangat konstruktif dengan mitra-mitra kami. Para mitra sangat memahami apa, bagaimana, dan pada tahap apa kita berada. Karena itu penting, kita harus sinkron untuk menerima alat khusus untuk tahapan perang tertentu. Mitra harus memahami mengapa, dalam jumlah berapa, dan alat apa yang kita butuhkan pada berbagai tahapan perang. Kami memberitahu mitra kami tentang semua aspek.
Para analis mengatakan sulit untuk mengukur dampak dari perilisan dokumen ini terhadap pertempuran jangka pendek di Ukraina. Madioni dan Jimmy Manan, VOA. VOA.
Biar kita beralih ke berita dalam negeri. Setelah dililit beragam konflik selama 15 tahun terakhir, Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, diresmikan pada hari Minggu. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Wali Kota Bogor Bima Arya meminta maaf kepada jemaat Kristen di Bogor karena tidak cepat menyelesaikan konflik pembangunan GKI Yasmin. Namun ia mengaku bahagia karena GKI Yasmin dapat diresmikan pada Minggu 9 April. Peresmian gereja ini juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro. Bima menjelaskan pembangunan dan peresmian GKI Yasmin ini merupakan hasil kerja keras semua pihak mulai dari umat beragama, forum komunikasi pimpinan daerah hingga pemerintah daerah dan pusat.
Tidak mungkin kita semua ada di sini pada pagi hari ini tanpa kebesaran hati semua.
Bima Arya menyampaikan dialog merupakan kunci dalam menjaga kerukunan umat beragama. Namun kata dia, dialog tersebut harus dilengkapi dengan keterbukaan sehingga muncul kepercayaan antar umat beragama dalam penyelesaian konflik. Sementara Sekretaris Umum Sinode GKI Suhut Setiawardono mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan solusi terbaik atas konflik pembangunan gereja selama belasan tahun terakhir. Karena itu, jemaat merespon tawaran solusi tersebut dengan sejumlah langkah, mulai dari pengumpulan tanda tangan warga untuk pembangunan gereja, hingga mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB.
Proses yang panjang, walaupun prosesnya sebelumnya cukup berlarut-larut, tapi kemudian dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat.
Suhut menegaskan GKI Yasmin berkomitmen untuk menjaga toleransi antar umat beragama, dan akan terus membangun silaturahmi dengan umat lainnya serta pemerintah daerah. Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir dalam peresmian GKI Yasmin menyampaikan, Pembangunan gereja ini merupakan bukti bahwa negara hadir melindungi hak-hak warga negara. Sebab kata dia, kebebasan beragama, berkeyakinan, dan menjalankan ibadah telah dijamin konstitusi Indonesia. Konflik pembangunan GKI Yasmin bermula ketika wali kota Bogor mencabut IMB, Rumah Ibadah GKI Pengadilan atau Yasmin pada 2011. IMB ini dikeluarkan pemerintah kota Bogor pada 2006 dan dicabut karena ada penolakan dari warga. Pemkot kemudian menawarkan relokasi kepada pihak GKI Yasmin. Wali kota Bogor Bima Arya menyebut terdapat 130 pertemuan untuk mencari jalan keluar konflik pembangunan rumah ibadah ini. Setelah sepakat, gereja ini kemudian dibangun selama 2 tahun dan akhirnya diresmikan pada Minggu 9 April. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning, dan kini saatnya kita menyimak laporan ekonomi bersama Madeyoni.
Tesla akan membangun fasilitas baru di Shanghai untuk membuat baterai Megapack. Demikian laporan media pemerintah Tiongkok Minggu. Pabrik yang akan memiliki kapasitas awal 10.000 unit Megapack per tahun ini diharapkan mulai berproduksi pada kuartal kedua tahun 2024, kata kantor berita Xinhua. Tesla mengatakan Megapack produksinya dimaksudkan untuk menyimpan energi dan menstabilkan pasokan jaringan listrik dengan setiap unit mampu menyimpan daya lebih dari 3 MW. Pabrik tersebut akan menjadi pabrik kedua Tesla di kota Tiongkok setelah perusahaan besar Shanghai, Gigafactory, yang mulai beroperasi pada tahun 2019. Pengumuman itu muncul setelah pimpinan Tesla Elon Musk mempresentasikan rencana yang tidak jelas namun ambisius kepada investor untuk mempercepat pertumbuhan. Tesla telah mencapai sasarannya setelah bertahun-tahun merugi, mencetak serangkaian rekor pendapatan yang mengesankan karena telah menambah pabrik dan meningkatkan produksi. Perusahaan itu juga bertindak sebagai katalisator utama untuk revolusi transportasi. Dengan sebagian besar upaya inovasi, sektor otomotif beralih dari mesin pembakaran internal ke kendaraan listrik. Meski mencapai kesuksesan itu, Musk gagal mencapai beberapa tujuannya yang terlalu besar. Kendaraan termurah Tesla, Model 3, yang dijual mulai dari $43.000 di Amerika, terlalu mahal bagi banyak konsumen untuk sebuah kendaraan yang ingin dipasarkan secara luas. Musk juga gagal mencapai tenggat waktunya sendiri untuk kendaraan yang sepenuhnya otonom. Kita beralih ke Rusia. Mata uang rubel terhadap dolar Amerika jatuh pada nilainya tepat sebelum Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina lebih dari setahun yang lalu. Nilai tukar 81,1 terhadap dolar pada Jumat menunjukkan berlanjutnya penurunan secara lamban namun stabil yang dimulai pada pertengahan Januari. Penurunan ini mencerminkan berlanjutnya kekhawatiran mengenai prospek ekonomi jangka panjang Rusia di tengah sanksi internasional, larangan Uni Eropa atas ekspor minyak melalui laut, dan meluasnya perusahaan-perusahaan barat yang meninggalkan Rusia. Sekian berita ekonomi VOA, saya Madeyoni.
Pencarian pilot Susi Air Philip Mertens yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB masih terus dilakukan oleh TNI Polri. Namun TNI mengakui enggan menggunakan kekuatan penuh untuk mencari pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara terkait pencarian pilot Susi Air Philip Mertens yang telah disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan sejak awal Februari lalu. Yudo mengakui TNI enggan menggunakan kekuatan penuh hanya untuk menyelamatkan pilot warga negara Selandia Baru tersebut.
Tentang pilot tetap kita laksanakan pencarian. Ya, saya tidak mau mengerahkan kekuatan TNI hanya untuk menyelamatkan pilot. Pilot tetap kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif.
Alasan utama yang membuat TNI enggan menggunakan kekuatan penuh adalah kekhawatiran timbulnya banyak korban jiwa.
Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita, nggak ada artinya. Pasti banyak korban yang mati, termasuk pilotnya. Dan mereka pasti ya sudah ancang-ancang. Kalau diserang TNI, pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti dipitnah TNI yang membunuh atau Polri.
Meskipun upaya pencarian pilot Susi Air itu tetap dilakukan, TNI Polri saat ini lebih memilih untuk menyelamatkan masyarakat di Papua yang banyak diganggu oleh KKB.
Jadi masih banyak ya permasalahan Papua yang harus kita tangani bersama. Ya pilot tetap ya menjadi prioritas kita. Namun saya tidak mau menggunakan cara-cara militer, ya cara-cara perang. Karena memang nanti kalau perang pasti banyak ruginya. Ya pasti banyak penduduk, banyak masyarakat yang menjadi korban. Karena memang sengaja digunakan mereka sebagai tameng.
Bukan hanya itu, Yudo juga mengaku telah diminta oleh penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge, untuk lebih bersabar dalam pencarian pilot Susi Air.
Jadi kita harus terus berhati-hati dan mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat, dan juga kami mengutamakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pemerintah daerah, ya para bupati, khususnya Bupati PJS Bupati Nduga yang selama ini terus meminta untuk supaya bersabar TNI, dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak timbul korban jiwa.
Sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM Sebi Sambom menawarkan akan membebaskan pilot Susi Air melalui jalur damai asalkan TNI Polri menghentikan operasi militer di wilayah Nduga.
Pada hari ini kami mau sampaikan kepada pemerintah Indonesia dengan pimpinan militer polisi untuk segera hentikan operasi militer di Nduga kami fokus membebaskan sandera itu melalui jalur negosiasi damai. Kami siap.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning. Bersafari Ramadan lumrah dilakukan para ustaz. Namun, bersafari Ramadan di Amerika memberi tantangan unik luar dalam, menantang jam biologis dan zona waktu yang berbeda-beda. Karlina Amkas melaporkan selengkapnya.
Berpuasa Ramadan di Amerika bagi Ahmad Fatoni menyenangkan.
Alhamdulillah, suasananya, udaranya, cuacanya nyaman untuk berpuasa. Sehingga tidak terasa lapar, tidak terasa haus. Rasanya seperti tidak di bulan Ramadan. Hanya yang membedakan pada saat malam hari kita tarawih dari masjid ke masjid, ya dari kota ke kota. Malamnya cukup hidup di sejumlah masjid, begitu penuh. Pada malam lah ada terasa bulan Ramadan itu betul-betul bulan untuk ibadah.
Pak Tony memulai safari di Seattle, lalu ke San Francisco, Los Angeles, dan beberapa kota lain. Ia melihat di Amerika ada kebebasan sedemikian besar bagi Muslim yang minoritas untuk mengekspresikan imannya melalui ibadah dalam bulan Ramadan. Amri Fatmi bertugas di Pantai Timur. Tentang Ramadan di Amerika, ia mengungkapkan kegiatan untuk kumpul agak sulit karena diaspora Indonesia tersebar.
Selama ini kita melaksanakannya lebih fleksibel, bukan cuma di masjid. Kegiatan safari ini kita laksanakan juga di rumah-rumah.
Kedua ustadz datang atas undangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang menggelar program tahunan ini untuk ke-18 kali. Sehari sebelum Ramadan, keduanya tiba di Amerika dan langsung ke beberapa kota, berceramah dan melihat kehidupan diaspora Muslim Indonesia dan Muslim umumnya di Amerika. Program safari diawali dengan memilih ustaz jauh-jauh hari, 3 tahun sebelumnya. Ketua ICMI Amerika Utara, Joko Suprianto.
Ada tim di Jakarta yang menseleksi ustaz-ustaz yang akan kami undang setiap bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Misi kita tuh juga untuk memberikan pengetahuan kepada para ustadz-ustadz kita yang di Indonesia tentang Islam di Amerika. Kita tahu bahwa ketika masyarakat Indonesia itu mendengar tentang Amerika itu kan image mereka itu lalu jelek dulu.
Tim seleksi memilih ustadz dari aneka kelompok. Mereka pun terbuka pada rekomendasi. Namun, pilihan utama tetap pada ustadz dengan pengetahuan luas, bukan hanya hafal Al-Quran.
Kita perlu ustadz-ustadz yang berwawasan global, yang berbahasanya juga bukan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab, tapi juga bahasa Inggris.
Di Milwaukee, Wisconsin misalnya, Amri melihat gairah Muslim dalam beribadah sangat tinggi. Masjid sangat padat. Ia harus jalan 10 menit dari tempat parkir untuk sampai ke masjid. Jemaah rata-rata datang dari jauh, 30 menit sampai 1 jam demi salat berjamaah dan berbuka puasa. Bersafari Ramadan di Amerika menuntut fisik prima. Selain mengatasi jam biologis yang berbeda, setiap kota mempunyai zona waktu berbeda. Ketua ICMI Amerika Utara, Joko Suprianto.
Jadi saya selalu bilang, ini Ustadz harus minumnya pakai madu, minum vitamin C yang banyak supaya tetap sehat. Karena kalau Ustadznya sakit nanti bisa jadwalnya bisa berubah-ubah dan kacau nantinya. Jadi harus selalu sehat ini.
Menurut Joko, terdapat sekitar 3.500-an masjid di Amerika dan belum banyak yang mempunyai imam. Setiap Ramadan, mereka mengundang imam untuk memimpin salat tarawih. Mereka sangat antusias ketika ada ustaz dari Indonesia. Perjalanan safari Ramadan Amri akan berakhir di Toronto, Kanada. Sedangkan perjalanan Fatoni berakhir di Atlanta, Georgia. Karina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Sebuah kegiatan membagikan makanan hangat kepada tunawisma yang ada di Washington DC dilakukan secara rutin oleh komunitas muslim yang terdiri dari diaspora berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Today's menu I have ground beef, alhamdulillah, and with chickpeas and vegetable.
Setiap hari Minggu selepas subuh, Sayed Mazhar dari Bangladesh membuat masakan lezat menggunakan bahan-bahan sehat dan bergizi di dapur rumahnya untuk dibagikan kepada para tunawisma.
Well, when we cook the food, we just don't randomly cook the food. We keep in
saat kita memasak, kita tidak memasak makanan secara asal. Kita mengingat apa yang baik untuk mereka, kata Syed Mazhar. Kegiatan ini lebih dari sekedar membagikan makanan,
but also to represent who we are, Islam.
Tapi juga untuk menunjukkan siapa kita sebagai orang Islam, kata Sayed. Food for Thought adalah salah satu program dari organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Virginia bernama Amin Project, yang awalnya adalah aplikasi berisi informasi kegiatan sholat jenazah jika ada warga muslim yang meninggal dunia, juga jadwal serta lokasi sholat Jumat. Namun kini memiliki berbagai program untuk menyatukan warga muslim di sekitar area Washington DC. Termasuk program Food for Thought ini, di mana sukarelawannya adalah Muslim Amerika yang berasal dari berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan beragam alasan. Abdul Razak adalah warga Muslim Amerika dari Somalia.
We like to give people without looking their background, if they are Christian or Jewish.
Kita memberi tanpa melihat latar belakang mereka, Nasrani, Yahudi, ketika mereka tunawisma, mereka tidak punya siapa-siapa untuk merawat mereka, kata Abdul Razak Muhammad. Bagi Hasnain Kapadia yang berasal dari Singapura, ada kepuasan yang didapatkan ketika menjalani kegiatan ini.
And it's very satisfying because it fulfills
sangat memuaskan karena memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu merawat orang-orang miskin. Kita juga dapat berkontribusi kepada masyarakat, kata Hasnain. Sementara bagi Farzal Ahmad, Muslim Amerika yang berasal dari Pakistan. Anda bukan seorang Muslim jika Anda makan makanan enak dan tetangga Anda kelaparan, tidak ada makanan, kata Farzal. Kegiatan berbagi makanan hangat disertai beragam minuman dan camilan ini dilakukan di lokasi di mana biasanya tunawisma berkumpul di tengah kota Washington DC bersama beberapa sukarelawan lain yang sudah menunggu di sana, termasuk seorang diaspora Indonesia bernama Naila Sungkar.
Untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Morning, dan Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono, beserta produser Jimmy Manan dan Bani Rahayu. Gimana hari ini liputannya, menarik-menarik bukan? Kalau misalnya Anda punya keinginan untuk mencari inspirasi lainnya, langsung deh mampir ke akun Instagram VOA Indonesia. Di situ juga ada penjelasan terbaru soal apakah kalau misalnya nanti mantan Presiden Donald Trump dihukum, divonis bersalah, tetap bisa jadi presiden seandainya dia menang jadi presiden lagi tahun 2024. Silakan disimak video penjelasannya di sana. Dan tentunya simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam berita hangat lainnya di www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.